Dafydd am Arwain, a diolch am eich gweddi i chi. Ga i jyst sôn, mae llythyr gweddi heledd yn y cefn. Os ych chi'n cael copi ar-lein, beth am i chi ddeir wrthai wedyn, gallai'n neud yn siŵr bod chi'n cael copi o hwn wedi ddanfon yn uniongyrchol atoch chi ar-lein, a mae'r llythyrau gweddi yn y cefn. A diolch am eich gweddi wrth i mi fynd i wlad Pwyl. Mae ddiddorol pwy ydych chi'n cyfarfod mewn cynhadledd fel yna. Pobl o bob man yn Ewrop, o bob gwlad yn Ewrop. Ac ers syndod mawr i mi, mi wnes i gyfarfod rhywun o'r enw Cecil. Gŵr Elena oedd yno, oedd y ddau o'n enni ddim yn gwybod bod yn aill ar llall yna, ond mae rhywun yn gorfod teithio i wlad Pwyl weithiau gyfarfod rhywun sy'n byw ym Mhrydain. Ond mae'n siŵr na'i sôn rhywfaint am yr hanes eto wrthoch chi. Ond bore yma, da ni am droi eto at Lythyr Paul at yr Effesied a'r ail benod. Da ni wedi bod yn mynd yn ar adeg trwy Lythyr yma at yr Effesied yn sylwi yn reit fanol ar sawl peth yn y Lythyr. Mae yna lawer mwy gallen ni ddeud bob tro, dwi'n siŵr. Ond bore yma, da ni am droi at yr ugeinfed adnod. Yr ydych wedi'ch yn yr ail benod. Effesied yr ail benod ar ugeinfed adnod, yr ydych wedi'ch adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, a'r congol fain yw Crist Iesu ei hun. Mae'n siŵr bod rhan fwyaf ohono ni wedi chwarae Jenga ryw bryd. Y gêm yma lle mae yna flocs pren, tri bloc ym mhob haen, a da chi'n cymryd un o haen yn isel a'i roi yn y top, gan obeithio cyn bo hir fydd gennych chi dŵr reit fawr. Ond y peryg wrth gwrs ydy, efo hwn, ydy bod y tŵr yn mynd i ddisgyn drosodd fel sydd yn amlwg yn digwydd fan yma. A mae disgyn drosodd achos bod ganddo fo ddim sylfaen. Maen nhw jyst yn gorffwys y blociau, mae'n gorffwys ar y bwrdd, a does o ddim sylfaen i ddal y cyfan yn ei le. A mae'r un peth yn wir wrth gwrs, ni jyst am dŵr Jenga, da ni gyd yn gwybod am dŵr Pisa, a mae'n edrych fel sef o mewn peryg mawr fan efo y dyn yn en, roed i droed yn erbyn y tŵr, ond mae tŵr Pisa, mae'n plygu drosodd yn dydy, achos dy'r sylfaen ddim yn ddiogel. Dyna lle mae'r broblem. Nid ar ben y tŵr mae'r broblem, nid hanner ffordd lawr y tŵr mae'r broblem, ond o dan y tŵr. Tydi'r seiliau ddim digon cadarn. Rwy'n mae Paul yn y llythyr yma wedi bod yn egluro beth i safle'r Cristnogion sydd yn Ephesus. Maen nhw wedi cael eu galw gan fwyaf nid o blith yr eiddewon, ond o blith y cenedloedd eraill. Dyna mwyafrif sydd yn yr eglwys yn Ephesus. A roedden nhw'n feirwon, oedd Paul wedi dweud, feirwon mewn pechodau a chymweddau, ond maen nhw wedi cael eu cydfywhau gyda Christ. A'u cydgyfodi gyda Christ. Maen nhw'n fyw. Ac wrth egluro lle maen nhw wedi defnyddio'r darlun o ddinasyddion, bod nhw'n gyd dinasyddion ar saint, a hawliau dinesydd ganddyn nhw, a bod nhw'n aelodau o deulu Duw. A mae hynny'n fraint rhyfeddol, meddwl bod ni wedi cael yn tynnu o lle oedden ni i fod yn ddinasyddion y nefoedd, yn rhan o deyrnas y Duw, a'n lle yn ddiogel yn heyrnas Duw, a bod ni yn rhan o deulu Duw. A mae Paul rwan yn newid y darlun, mae'n defnyddio'r darlun o adeilad. A nid yma'r unig le yn y testament newydd lle ni'n cael y syniad ma, fod yr eglwys yn adeilad. Wrth ysgrifeniad Cristnogion Corinth mae Paul yn dweud, ond i wyddoch mae teml Duw ydych, a bod ysbryd Duw'n trigo arnoch. A nid jyst Paul sydd yn gwneud hyn. Mae Pedr hefyd yn ei lythyr cyntaf. Yn sôn am Christ fel y maen bywiol a chithau, meddwl fo wedyn, yr ydy chithau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu'n diysbrydol. Sneb ohono ni eisiau cael yn galw'n fric, ond mae hon yn fricsen wahanol, fricsen fyw. yn cael ei roed i mewn yn hy ysbrydol Dyw. A'r rheswm mae Paul rwan yn ysgrifennu at Grisnogion Ephesus ac yn deud wrthyn nhw, drychwch falle bod chi'n bryderus, dych chi yn gweld rhifain a'i grym mawr yn rhoi fi yn y carchar, meddwl Paul. Dych chi'n gweld y deml mawr yma i Diana yn Ephesus, a dych chi'n gweld yr holl leilin a ddoliaeth, a dych chi'n teimlo mor fach, ond dych chi'n saff. Pam? Achos bod gynnwch chi sylfaen. Dych chi yn ddiogel oherwydd y ffordd y mae'r tŷ ysbrydol mae wedi cael ei roi at ei gilydd ac wedi cael ei adeiladu. Ac felly mae Paul yn dechrau efo'r seiliau. A mae'n dweud, dych chi wedi cael eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion. Wedi cael eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion. Be mae hyn yn ei olygu? Mae'n golygu mwy na'r ffaith mae Paul ar ei ddechrau eglwys Ephesus. Mae'n golygu mwy na hynny. A mae gwahanol eglwysi wedi ohoni gwahanol bethau, a maen nhw'n sôn am bod ni ar sylfaen neu ar sail yr apostolion am wahanol resymau. Er enghraifft, mae'r eglwys babyddol yn honi bod nhw yn yr olyniaeth hon. A mynd nôl i Pedr. Be mae'r eglwys babyddol yn dweud ydy mae Pedr oedd pab cyntaf rhifain, a bod Pedr wedi ordeinio rhai eraill i fod yn weithwyr ac un o'r rheini ddaru ddod yn bab yn ei lefo. A wedyn ar ôl hynny mae pob pab yn ei dro wedi cael ei ordeinio. Pob offeiriad wedi cael ei ordeinio ar olyniaeth yn mynd nôl i Pedr, i'r apostolion. Ond wrth gwrs mae yna broblem efo hynny. Y broblem yntaf, does na ddim tystiolaeth o gwbl bod Pedr wedi ystyried ei hunain yn y bab yn Rhufain. A does dim sicrwydd yn y canrifoedd cynnar fod yr olyniaeth wir wedi digwydd. Mae'n anodd dod o hyd i'r sicrwydd yna. Ond mae yna reswm arall pam di rywun falle ddim yn hollol dawel efo'r syniad yna. A hynny di, be mae'r Beibl ei hun yn ei ddweud? Does dim dystiolaeth feiblaidd mae dyma oedd y drefn ac mae dyma oedd y meddwl Iesu na'r apostolion. Be oedd Iesu yn dweud? Yn Acte, bennod gyntaf, dyn ni'n darllen. Byddwch chi yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Dych chi'n mynd i roi dystiolaeth i mi. Dych chi'n mynd i ddeud wrth bobl amdana i. Mae rai bobl yn mynd i dderbyn yr hyn dych chi'n dweud amdanau, a'r hyn sydd yn bosib i bobl sydd yn credu yna, mae rai pobl yn mynd i wrthod beth dych chi'n dweud amdanau. Oedd yr eglwys yn y dyddiau cyntaf wedi nodweddu gan bobl oedd yn gwrando ar yr hyn oedd yr apostolion yn ei ddysgu ac yn derbyn hynny. Ac dy'r ail benod, ar ddiwedd yr ail benod, roeddent yn dyfod barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas. Yn y torri bara ac yn y gweddiau. Ac yn wir oedd Iesu wedi addon, doedd bydd yr eiriolwr, yr ysbryd glân afon a'r tad yn fenwi, yn dysgu popeth i chi, ac yn dwy'n argof i chi y cwbl a ddywedais si wrthych. Hynny di, sylfaen yr apostolion, ydy'r hyn oedd nhw'n i ddysgu ddysgeidiaeth apostolaidd. Mellach ymlaen oedd Ioan yn ysgrifennu am y rhai oedd wedi gwrthod y ddysgeidiaeth. A mae'n deud yn ei lythyr cynta'r ail benod, eithant allan oedd i wrthym. Ond nid oeddent yn perthyn i ni, oedd pe byddent yn perthyn i ni, byddent wedi aros gyda ni. Dangoswyd felly nad oedd neb ohonynt yn perthyn i ni. Oedd nhw wedi gwrthod aros yn y ddysgeidiaeth, wedi mynd ar ôl y ddysgeidiaeth arall, wedi trio denu pobl ar eu hôl nhw. Ac felly, beth bynnag oedd eu hanes nhw, doedden nhw ddim yn yr olyniaeth apostolaidd. A dyna ni heddiw yn gallu olrhain yn sylfaenu nôl i'r apostolion, os dyna ni'n ffyddlon i'r hyn yr oedden nhw'n ei ddysgu,
Os da ni'n ffyddlon i'r hyn, oedden nhw wedi i gyflwyno i ni. A dyna pan bod darllen y Testament Newydd mor bwysig. Pan bod cymryd amser i fyfyrio yn yr hyn sydd yma, dod i ddeall mwy a meddwl sut mae hwn yn effeithio ar yn bwydau ni. Ond i Paul ddim jyst yn sôn am yr apostolion. Rydych wedi'ch adeiladu ar sylfaen yr apostoliennau ar proffwydi. Ar proffwydi. O, pan ydych chi'n adeiladu tŵr uchel, mae angen seiliau dwfn. Mae angen i'r seiliau fynd yn ddyfnach pa mor uchel bynnag i'r tŵr, mae rhaid i'r seiliau fod yn mynd i lawr yn ddyfnach ac yn dyfnach. Mae tŵr o frics, jenga, yn ansefydlog, achos does dim seiliau o gwbl. A mae tŵr Pisa yn ansefydlog, achos di seiliau ddim yn ddigon cadarn, ddim yn mynd yn ddigon dwfn mewn rhyw ffordd. Mae'r Paul yn sôn am yr apostolion fel un haen o sylfaen, ond mae'n ychwanegu haen arall, y proffwydi. Pam bod eisiau ni sylwi ar haen? Sut gan yr Hen Testament i wneud efo ni heddiw wedi'r cwbl, yr Hen Testament ydi o, a pobl y Testament Newydd dyn ni. Dyn ni byw yn ydi a gras. Rhwng yr adeg ddoth Iesu'r byd am y tro cyntaf, a'r adeg mae'n mynd i ddod nôl ddiwedd amser i farnu'r byd ac i alw i bobl ato fo'i hunan. Beth gyda ni i wneud efo'r Hen Testament? Ond mae'n amlwg pan dyn ni'n darllen y Testament Newydd bod yr apostolion yn pwyso yn drwm ar yr Hen Testament. Gwnewch chi mi roed o fel hyn. Pa feibl oedd gan Iesu pan oedd o'n dysgu i ddisgyblion? I ddweud y gwir, os ydych chi'n holi Iesu, wel, beth ti'n feddwl o'r Hen Testament, fydda fo'n edrych braidd yn syn arno ni. Hen Testament? Ti'n oedd o'n sôn amdano fo oedd yr ysgythyrau. Yr hyn yr oedd Dyw wedi roed, wedi datguddio'i hunan, wedi egluro'i hunan. Ac oedd yn gweld yr ysgythyrau, dyn ni'n alw'n Hen Testament, fel peth hanfodol i fedru byw i fywyd o'i fuddod i Dyw. Pan ddoth y diafol i'w demtio fo, sut nath o yrru'r diafol i ffwrdd, nath o ddyfynnu'r Beibl, yr Hen Testament. Nath o ddefnyddio'r gair. Pan oedd o wedi mynd i'r synagog i egluro beth oedd ei weinidogaeth o, beth oedd o wedi dod i wneud. Dim ond fo'n defnyddio'r Hen Testament. Mae dyn ni'n darllen yr enghraifft yn Luc 4, daeth i Nazareth lle roedd wedi fagu yn ôl i arfer aeth i'r synagog ar y dydd Sabbath a chododd i ddarllen. Rhoddwyd wedi ddo lyfr y proffwyd Eseia ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf. Oherwydd iddo fe neinio i brygethu'r newyddion da i dlodion. Mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion, i beri'r gorthrymedig, gerdded yn pryd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. A wedi cael sgrôl a'i roi nôl i'r swyddog. Fe eisteddodd ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw, neu'ch clyw chi mae'r ysgrythu'r hon wedi chyflawni. Os ydych chi eisiau dallt be oedd Iesu'n ei wneud, rhaid i chi fynd i'r Hen Testament. Dro arall, mi ddododd o, fel ydych chi'n cofio yn y bregaeth ar y mynydd, peidiwch y thybio i mi ddod i ddileu'r gyfraith, na'r proffwydi. Ni ddeith i mi ddileu, ond i gyflawni. Heb yr hyn, dyn ni'n alw yn Hen Testament, ydych chi'n deall y Testament Newydd yn iawn. Ni pwy ohonoch chi wrth ddarllen nofel sy'n dechrau ddarllen nofel yn y canol? Os ydych chi'n darllen, ydych chi'n pigo fyny llyfr i ddarllen The Deathly Hallows am Harry Potter. Wel, mae'n siŵr bod chi'n ei fwynhau o, ond os ydych chi eisiau gwir i ddeall o a gwir fwynhau, mae rhaid i chi fod wedi darllen y llyfrau sydd wedi mynd o'r blaen yn y gyfres. Ac wrth allan rhai o'r blaen wedyn, dych chi'n gweld llawer mwy yn y gyfrol ola. A newch chi'n deall sancteiddrwydd Duw. Dychryn y gyfraith rhyfeddod gras, cyfoeth a ddewidion Duw i ni, hebwch bod chi'n cymryd amser i bori yn y dystiolaeth yma sy'n gosod y sylfaen i weinidogaeth a gwaith Iesu, a'n bywyd ni fel Cristnogion yn yr unfed ganrif ar hugen. Proffwydi, sy'n deud wrtho ni, mae'r cyfiawn sydd yn byw trwy ffydd. Y proffwydi mae'n deud. Y proffwydi sydd yn deitho ni pan bod rhaid i Grist gael ei eni ym Methrehem. Nhw sy'n sôn am y forwyn sy'n beichiogi ac yn esgor ar fab a'i enw'n Emmanuel. Ac am y bachgen a aned i ni, y mab a'r oed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr cynghorwr rhyfeddol Duw, cadarn tad, bythol tywysog, heddychlon. Yma, da ni'n clywed am y gwas sydd yn dwy'n ymaith bechodau i'r byd. Peidiwch esgyl luso yr Hen Testament. Rhai darnau'n anodd, ond mae'na lyfrau gallwn ni gael i'n helpu ni i'w deall nhw. A da ni'n sylweddoli fel oedd Duw yn siarad efo'r bobl yna, ond gallu siarad efo ni trwy ysbryd glân. A da ni'n gallu deall a gweld cyfoeth gogoniant efengyl Duw, yr anchwiliadwy oled yma. Heb i ni ddeall hwnna, byddwn ni'n deall y Testament Newydd. A dyna pam, dych chi'n darllen yr enghraifft yn efengyl Mathew, dro ar ôl tro, bod rhywbeth wedi digwydd er mwyn cyflawni yr ysgrythur, neu fel yr ysgrifennwyd yn yr ysgrythurau. Dyma pam, dych chi'n troi at lythyr fel Llythyr at yr Hebreaid. A dych chi'n meddwl, wel, am ber y ddeiar mae hwn yn sôn? A mae'n sôn am yr hyn sydd wedi digwydd o'r blaen. Sut fedra ni ddeall y darlun o Iesu fel y bugel da heb y drydedd Salm ar hugen? Sut fedra ni ddeall cymaint sydd yna? Felly, mae'r proffwydi a'r gyfraith hefyd gallwn ni ddeud, mae'r cyfan yn gymaint o gymorth i ni. A pan da ni'n gwreiddio ni hynny'n yn ddofn fan yma, yna mae'n ffydd ni cael ei gryfhau a'i gadarnhau. Ond mae Paul hefyd yn rhoi cliw i ni, cliw rhyfeddol ynglyn â sut mae deall y cyfan. Achos be mae'n dweud ydy, mae'r gongl fain yw Crist Iesu ei hun. Nid dim ond y seiliau sy'n bwysig mewn adeilad. Mae darn sydd uwchben y ddaear hefyd yn gorau cael ei gysylltu â'i gilydd yn dydy yn ddiogel. Mae'r waliau yn gorau cael ei glynu naeth wrth y llall. Ni'n cofio pan o'n i'n dechrau yn hogyn bach, dechrau chwarae efo Lego. Ac o'n i eisiau adeiladu tŷ, a dyna lle o'n i wedi adeiladu un wal, ac wal arall, a wal arall, a wal arall. Ond oedden nhw disgyn oddi wrth ei gilydd. Wedyn dad yn dod a deithau, wel edrych, os wneud i roi nhw fel yma a glynu bricsen yn y gongl yn un wal efo bricsen yn yr ochr arall. Yna fydd y wali yn aros i fyny'n well. Ac felly, fan yma, mewn adeilad yn yr amser oedd Paul yn ysgrifennu, fydde na gerig, fydde ddim ond yn llenwi'r wal fel petai, ond mi fydde na un gareg fawr yn glynu y ddwy wal wrth ei gilydd, y congl o fain, yr un yn y gongl, yn y gornel, oedd yn glynu'r ddwy efo'i gilydd. Ac felly, efo'r Beibl, be di'r allwedd i ddeall y cyfan? Iesu Grist. Fydd y dodd Iesu eto, rydych yn chwilio'r ysgrythyrau, rydych tybio rydych fod i chi fywyd tragwyddol yn ddynt hwy, ond tystiolaethu amdana fi yma'r hain. Mi ffeindio chi fod na batrymau sy'n ymddangos dro ar ôl tro yn yr Hen Testament, sy'n eich pwyntio chi ymlaen at Iesu Grist. Mae nhw fel sy'n nhw'n gysgod yn rhagysgodi yr arglwydd sy'n Grist. Mae Abram yn cael ei alw i aberthu i fab Isaac, a mae'n mynd i fynydd Moreia. Sgwrs mae Isaac yn cael ei arbed, diolch yn gorfod lladd, diolch yn gorfod aberthu Isaac. Ond mae'n gysgod o'r tad ddaru ddim arbed i fab er yn mwyn ni. A chi'n gweld, yn Moreia, gan rifoedd wedyn, y codwyd y deml yn Jerusalem. Lle roedd pobl yn mynd i aberthu, a mae'r aberthau. A dych chi'n gallu darllen am yr aberthau, a mae'n teimlo, o, di ar mi, mae'r holl sôn am waed ac yn y blaen, be di hwn. Ond dych chi'n sylweddoli peth mor ddifrifol, ydi pechod. A mae dim ond trwy waed yma, mae ddeiant yn bosib, a mae hyn yn eich cyfeirio chi ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. A pan mae o'n cael ei alw yn oen Dyw rhwng sydd yn tynnu ymaith bechod ar byd, dych chi'n deall be'n union sydd fan yma. Dydych chi'n gweld Moses yn yr anialwch, a mae'r seirff yn dod, plaw seirff yn dod, nadrodd yn brathu am y pobl yn marw, a mae Moses yn cael gorchymyn i godi, i wneud sarff bres a'i chodi i fyny, fel bod pawb oedd yn edrych ar y sarff ddim yn marw. A wedyn yn y Testament Newydd, dan ni'n darllen fel y darchafodd Moses y sarff yna'r yngialwch, felly rhaid darchafu mab y dyn. Mae Crist yn cael ei godi ar groes. A dwi'n dim ond i ni edrych a rhoi'n ffydd ynddo fo. A dyn ni ddim yn cael yn lladd gan wenwyn y sarff. Y sarff yng Ngardd Eden ddaru dwyllo a dda ag Efa. Chi'n gweld, Iesu ydy'r had y wraig sydd yn dod i ysigo pen y sarff. Iesu ydy'r gwaredwr, ddoth fel Joseph yn waredwr i deulu Jacob. Judah'n cynnig ei hunan fel iawn yn lle Benjamin. Ruth a Naomi'n cael Boas yn waredwr iddyn nhw pan maen nhw'n dlawd. Crist ydy'r gwir waredwr. Dafydd yn cael addo bod na frenin yn mynd i ddod ar ei ôl o. Fydd yn gryfach na fo, yn well na fo, a breniniaeth dragwyddol ganddo fo. Mae'r cyfan yn pwyntio ymlaen at Iesu. Iesu ydy'r Mesia mae Daniel yn sôn amdano fo. Iesu ydy'r bugal mae Psalm 23 yn sôn amdano fo. Crist sy'n rhoi dŵr bywiol mae Ezekiel yn sôn amdano fo. Crist ydy'r un yn Eseia 51 sy'n un iachau ni trwy ei gleisiau ef. Fo yn Amos ydy'r llew sydd yn rhio yn erbyn anniwioldeb pobl yr arglwydd. A fo yn Hosea sydd yn caru'r wrau gan ffyddlon efo cariad mor rhyfeddol. Crist ydy'r wir arch pan oedd Noa'n adeiladu arch i ddiogelu y bobl. Crist ydy y wir arch y cyfamod. Arch y cyfamod lle oedd na drigareddfa i bobl geisio trigaredd yw. Crist ydy'r arch. Crist ydy'r gwir aberth. Fod i'r bugal sy'n cael ei daro a'r defaid yn cael ei gwasgaru yn Zechariah. Yng Crist, yn ni'n gweld y llewolwyth Jwda sy'n deilwng i agor y sgrôl yn llyfr datgyddiad. A mae fod i'r oen sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd. Mae'r cyfan yn cael ei ddal efo'i gilydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna sydd dyn ni'n deall, dyn ni'n mynd at y Beibl, y Testament Newydd neu'r Hen Testament, a holi, be mae hwn yn ddeud wrth ei am Iesu Grist? Ble allai ffeindio Iesu Grist yn y didalen yma? A mae'n disgleirio allan nhw bob tudalen, ond dyn ni roed yr amser a'r ymdrech i gloddio ynddo fo. Cyfald oedd Esgob Curry ym Rhiodas Harry a Meghan wedi sôn llawer am gariad mae'n debyg. Ond oedd ddim wedi egluro beth ydy'r cariad hwnnw. Yng Nghrist, da chi'n gweld be di'r gwir gariad yma'r byd yma i angen. Gwir gariad yw dyma'r allwedd. A dyna pam nes i ofyn i Dafydd ddarllen o Psalm 19 i ddechrau. A mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith yn adfywio'r enaid. Mae dystiolaeth yr arglwydd yn sicr yn gwneud y syml yn ddoeth. Mae deddfau'r arglwydd yn gywir yn llawnhau'r galon. Mae gorchymyn yr arglwydd yn bur yn goleu'r llygaid. A oedd hwnnw wedi cael ei sgrifennu yn ôl yn y dyddiau pryd oedden nhw ddim hyd yn oed efo'r hen testament i gyd, ac eto oedden nhw'n gweld fod hwn yn rhoi'r allwedd i fywyd iddyn nhw. Ac oedden nhw'n edrych ymlaen ac yn gobeithio am y Mesiaeth oedd yn mynd i ddod. A da ni rwan, efo yr allwedd, yn gallu deall a darllen, a gwneud yn sicr o'r sail un ffydd. Da i ofyn i chi, ydych chi mewn cysylltiad a seiliau eich ffydd chi? Ie, perthynas ei Iesu Grist ydy yn ffydd ni yn y pen draw, ydy'r gwir y fywyd, ond mae'r cyfan yn dod i ni trwy'r hyn da ni'n ddarllen fan yma, trwy'r hyn da ni'n gael fan yma. Ydych chi'n gwneud yn fawr o'ch Beibl? Neu gai ofyn cwestiwn arall falle yn fwy penodol. Be di maint eich Beibl chi? Oes yna lyfrau ar goll allan o'ch Beibl chi, achos nad ydych chi beth yn ei darllen nhw? Di ffeindiwch chi bod eich ffydd chi'n fwy tebyg o gael ei siglo heb os oedd eich seiliau yn ddwfn yn y gair. A rhaid cloddio'n ddwfn i gael trysor yn oes i gael dod o hyd i air. Chi'n gallu cael hyd i rywfaint o air ar wyneb y ddeiar pan mae wedi cael ei olchi lawr mewn afon neu rhywbeth, ond i gael lawr at yr haen o air a chi gloddio yn ddwfn. A pan ydych chi'n cloddio'n ddwfn i'r gair, ydych chi'n dod o hyd i air. Mae'ch sylfaen chi yn dod yn gadarn. A nid ffydd arwynebol fydd gynddoch chi, ond ffydd fedr ddal yng nghanol stormydd mwyaf y byd. Mae'n debyg neithiwr oedd na stormydd o fellt a thrannau ar draws y wlad, a mae yna luniau wedi dod fyny ar y newyddion ac yn ymlaen o'r mellt yma oedd uwchben Llundain ac uwchben gwahanol rannau o'r wlad. Mae stormydd bywyd yn gallu bod yn fwy garw na ryw storm o fellt a thrannau fel yna. Ond mae fyddwch chi'n ddiogel wedi gosod eich gwreiddiau'n ddwfn yn y gwirioneddau. Roedd y proffwydi wedi cael gwybod gan Dduw, roedden nhw'n sôn amdanyn nhw ar apostolion wedyn yn cael eu goleuo gan yr Ysbryd Glân i egluro'r gair i ni. A bod i Dduw yn ei ras, eich helpu chi a fi i fod yn bobl Iesu Grist, yn bobl ffydd, yn bobl y mae'r Ysbryd Glân a'r waith yn bywyd ni, ie, ond yn bobl y gair. Er mwyn i enw. Amen. Beth yw'n mynd i ganu emyn wrth gloi?